Hyvää iltapäivää ja iltaa ja rauhaa kaikille teille. Muutamalla sanalla haluan kertoa itsestäni. Toisille olen enemmän tuttu, toisille vähemmän tuttu. Itselleni olen ehkä semmoinen puolituttu. Mä olin 15,5 vuotta noin nuorisopastorina Eelimillä ja sitten minä pyysin irtisanomista sieltä ja kesällä mä urheilin paljon ja sitten tein taas kerran musiikkia ja sitten mä laulan nyt yhden laulun, minkä mä sitten syksyllä julkaisin, yhden niistä ja minun ex-naapurini soitti mulle tuossa syksymällä ja niin kuin viime syksynä ja juteltiin noin tunti puhelimessa ja sitten mä sanoin, että mä oon tehnyt uutta musiikkia, käy kuuntelemassa, ja hän kävi kuuntelemassa. Sitten hän seuraavan kerran soitti mulle seuraavana päivänä ja kysyi, että hei, nyt meidän on pakko jutella sun. Ethän sä ole mitään tekemässä itsellesi. Enhän mä ole mitään tekemässä itselleni, että justhan me juteltiin. Näiden biisien seurauksena mä ajattelin, että mulle sitten tuli vähän kysymistä, että miten mä voin ja minun elämäntilanteeseen muutenkin nähden, kun mä olin lopettanut pastorin hommat. Niin mä ajattelin, että nyt minun täytyy ruveta tekemään blogia, tämmöistä päiväkirjaa tuonne YouTubeen, semmoinen kuin Perheen isä pulassa. Että ihmiset ei huolestu liikaa minusta. Ja se on osoittautunut se Perheen isä pulassa semmoiseksi jännäksi välineeksi, koska mä oon nyt tällä hetkellä maantiedonopettajan sijaisena tuolla Pyörön yläasteella, mä juttelen aika paljon niin kun uskoasioista ja taivaan isästä ja sitten ne yläasteelaiset seuraa mua siellä blogissa. Ja niin se on semmoinen niin kun jännä yhtälö.
Eli tänään me puhutaan Jeesuksesta ja äskeinenkin laulu kerrossamme, niin mä puhuin niin kuin Jumalalle, että jos inhimillisesti meillä menee metsään ja sen verran vielä haluan sanoa, että se oli mulle todella raskasta aikaa ja tavallaan toisaalta prosessi jatkuu edelleen mutta kaikista tärkeintä on elämässä se, että kun luulee, että kaikki valuu vähän niin kuin sormien lävitse, niin silti se, mikä pohjalle jää, niin se on nimenomaan Jumalan ohjaus ja Jumalan rakkaus ja Jumala kantaa. Ja jos teitä kiusaa minun elämäntilanne hirveästi, niin käykää katsomassa YouTubessa tämmöinen kuin Minun vuosi. Ja se on joku sillä joulukuun lopussa ilmestynyt tämä Perheenisä pulassa oleva jakso. Mutta tänään me puhutaan Jeesuksesta. Mä haluan 4 kysymykseen vastata, että miksi, mitä, miten ja mitä jos. Ja Jeesus pelastaa -termi on vähän semmoinen, että monta kymmentä vuotta seurakunnan penkkiä kuluttaneena, niin kuin minäkin, niin se saattaa olla vähän liian laimea, että se puhuttelisi meitä syvältä. Tai sitten, jos ihminen ei ole kiinnostunut uskoasiasta millään tavalla, niin se on vähän silleen, että se on niin hyökkäävä termi, että se on niin kuin, se menee vaan niin kuin yli. Se on vähän niin kuin samalla tavalla kuin fysiikan tai kemian tunnilla ruvetaan puhumaan käämistä, että käämi toimii niin ja opettaa aivan niin kuin innoissaan, miten käämi toimii ja puolilla menee kato yli, että mikä se käämi on, mitä se tarkoittaa tuo opettaja. Jos mietitte, mikä on käämi ja siitä, että toisille käämin muodostama magneettikenttä on tavattoman mielenkiintoista ja toisille se ei mene ymmärrykseen, niin mä selvitän tämän puheen lopussa, mikä se käämi on, jos sinä et sitä tiedä. Mutta Jeesus pelastaa tänä päivänä. Miksi? Tänään tänä päivänä on paljon asioita, jotka kuormittaa meitä, jotka tulvii meidän elämään, tahdoimme tai emme. Huolet tulevaisuudesta, opiskelusta, perheestä, palkasta, leivästä ja laskuista ja niin päin pois. Ja on helpottavaa olla, kun meillä on levollinen mieli. On helpottavaa tuntea, jos meillä on ajatus siitä, että heitä, meitä johdetaan, meitä kannetaan. Ja me voidaan olla osa tätä levollisuutta, tai sitten me tiputaan vähän kelkasta. Seurakunnan kannalta ajateltuna, miksi Jeesus pelastaa, on se, että tämän seurakunnan kohdalla on ratkaisevan tärkeä, tai tällä seurakunnalla tässä paikassa on ratkaisevan tärkeä rooli tämän paikkakunnan niin kuin toivon kannalta. Tämä seurakunta on omalta osaltaan tuomassa toivoa tälle paikkakunnalle, tämän paikkakunnan ihmisille. Ja se on mun mielestä aina hyvä pitää mielessä. Kuuluuko se tästä? Tämä on mielenkiintoinen mikki. Jos haluatte, että mä vaihan, niin se onnistuu kyllä.
Mä otan tämän. Vanhassa varaa parempi. Minun vaimo on 4 vuotta vanhempi minusta, niin aina sanoo, että vanhassa varaa parempi.
Se toimii aina. No niin, tuttu ja turvallinen langallinen mikki. Eli miksi on tärkeää, että Jeesus pelastaa? Sen takia, että se tuo toivoa meille. Tämä seurakunnan kannalta, seurakunta tuo toivoa tälle paikkakunnalle. Mitä se tarkoittaa, että Jeesus pelastaa? Vähän teoriaa ja faktaa. Jos me viittaan pelastajana, tai Jeesuksen pelastajana, niin meidän on hyvä pohtia, että mistä hän meitä pelastaa. Mihin me tarvitaan Jeesusta? Eikö riitä, että katto ja seinät on paikka, niin kuin turvana katon päällä tai meidän elämässä ja saadaan lämmintä ruokaa päivittäin. Mitä Raamattu sanoo pelastuksesta, mihin kaikki pohjaa? Tiedätte, että juutalaisuudessa odotetaan Messiasta, joka laittaa kaiken kohdalle. Vanha testamentti on pullollaan messiasprofeetioita, josta näkee, että neitsyt synnyttää ja Messias kärsii ja näin päin pois. Ja Uuden testamentin puolella me nähdään, eli satojen vuosien päästä, milloin nämä profeetiat lausuttiin Vanhan testamentin puolella, me nähdään, että nämä viittaukset käy toteen Jeesuksen kohdalla. Eli Jumala laittoi nuoren naisen kohtuun kasvamaan uuden elämän, vai pitäisikö sanoa vanhan elämän, koska Jeesus on aina ollut. Ja pelastus ei ole lähtöisin ihmisestä, vaan se on Jumalasta. Ja uskon, että Raamattu ja sen sisältö on Jumalan suunnittelema. Ja pelastus on Jumalan käsiala. Se ei ole minun eikä sinun eikä jonkun viisaan teoreetikon pohdiskelua, vaan niin kuin Efesolaiskirja sanotaan 8. luvussa, armosta Jumala on meidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Eli Jumala kertoo armahtavasta Jumalasta, joka antaa uskon. Uskolla tarkoitamme lujaa luottamusta Jeesukseen. Nämä on tuttuja faktoja meille kaikille. Ja hänen ristillä kuolemiseen meidän syntimien vuoksi. Koska me uskomme tähän Jumalan tekoon, Jumala antaa meidän syntimien, eli pahat teot ja puheet anteeksi. Ja tätä prosessia me voidaan kuvata yhdellä sanalla, ja se on sovitus. Kolossalaiskirje 1.20. Tässä kolossalaiskirjan kohdassa, ennen kuin menen tähän, niin kun mä olen joutunut miettimään CV:tä, niin tiedätkö mikä on CV? CV on tämmöinen työhistoria, ja mitä on tullut tehtyä. Se ei ole synninpäästö eikä katumuspenkki, vaan niin kuin, että vähän niin kuin katsotaan, että mitä on tehnyt, jos haluaa töihin mennä tai jonnekin vastaan. Kolossalaiskirjeen loppupuolella ensimmäistä lukua nähdään Jeesuksen CV. Aivan mieletöntä laukomista. Siellä on kuule maailman perustamista ja ristillä kuolemista vaikka minkälaista. Täysin ainutlaatuinen CV koko maailmassa. Kolossalaiskirja 1.20. Että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Eli Jumalan luoma ihminen on synnin vuoksi ajautunut niin kauaksi Jumalasta, että hänet pitää sovittaa Jumalan mielenmukaisuuteen. Jumala siis tekee sovinnon ihmisen kanssa. Ihminen vastaanottaa se. Tämä on teoriaa, mitä me ollaan monet meistä ja ollaan kuultu kymmeniä vuosia. Ja se on faktaa myös samalla. Matemaattisesti, jos joku teistä on kiinnostunut matematiikasta, mä menin marraskuussa koulunkäynnin ohjaajan sijaiseksi, mä olin noin 7 viikkoa koulussa ohjaajan sijaisena. Se tarkoittaa sitä, että kun opettaja opetti jotain, ja mä olin tosi usein 9-luokan ja 8-luokan, pääasiassa 9-luokan matikan tunneilla, opettaja opetti jotain, niin mun piti äkkiä niin opiskella ja miettiä, että ai niin, yläasteella tehtiin näitä. Lukiossa, joo, kyllä mä osaan tämän ja kaiken imin tiedon, mitä se opettaja sanoi. Ja sitten mun piti, kun opettaja ei kerännyt niin kaikkialle kiertää, niin mä sitten opetin oppilaita, autoin heitä. Niin sen takia otan tämän matemaattisuuden tässä nyt. Matemaattisesti ennen sovitusta ihmisen ja Jumalan yhtälö on, tiettikö mikä? Ei ratkaisu. Ennen sovitusta on yhtälö, ei ratkaisua. Ei voi, ihminen ei voi päästä sovitukseen Jumalan kanssa, ei millään muodoin, muuta kuin Jumalan puolelta tulleelta niin kuin armosta, ja että Jumala tekee sen sovituksen mahdolliseksi. Tämä sovitus jokaisessa on niin kuin eri tavalla kokea. Kyllähän mä tulin tietysti monta kertaa lapsena uskoon. Se on niin kuin fakta, että aina tuli uskoon, kun kävi seurakunnassa. Mutta 7-luokalla mä muistan, että mun puolesta rukoiltiin. Ja ihan kuin joku olisi ottanut raskaan repun pois selästä ja tuntui, että niin kuin elämä aukeaa. Se oli niin kuin semmoinen ehkä kunnon Viktor Klimenkon kokouksessa. Ja siitä niin kuin, se oli mulle semmoinen niin kuin käänteen tekevä. Ja siitä on mennyt aikaa. Noin 30 vuotta itse asiassa. Joo, tammikuussa tuli täyteen 30 vuotta siitä, jos minä olen oikein laskenut tämän ajan. Nyt me mennään katsomaan, miten Jeesus pelastaa. Ensimmäisenä kohdana otetaan, että tekemällä sielun vihollisen, eli saatanan teot tyhjäksi. Sen takia katsoin, että oliko lapsia, koska me kuunneltiin radiodeitä ja vai jotain Patmosta vai mitä me radiosta kuunneltiin. Ja mä vein tokaluokkalaista kouluun ja siellä sitten saarnaa ja sitten puhuu sielun vihollisesta just niin kuin alkuperäisillä nimillä. Niin mun tyttö sanoi, että hei. Voiko tuo olla uskossa, kun se kiroilee niin paljon? Vähän vaikea rupeaa selittämään. No, se on sen nimi. Se on sen nimi. No, joka tapauksessa. Ensimmäinen Johannes 3.8. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Eli tekee tyhjäksi voidaan myös kääntää samalla vapauttaa. Tai kääntää myös niin kuin vapauttaa sanalla. Niin kuin kengän nauhat avataan. Niin se viittaa vähän siihen. Ja ennen oli vähän erilaiset kengät kuin nykyään. Ja niissä oli vaikka sidottu vähän eri tavalla se homma. Mutta se pitää sisällään sen nauhojen avaamisen. Eli siinä on semmoinen peruuttamisen merkitys. Eli jos sielun vihollinen on laittanut omat kengät sulle jalkaan tai mulle jalkaan,
pahoittelut. Nämä on aika puhtaat. Jos nämä olisi sielunvihollisen kengät, ja ne olisi tiukasti kiinni, tai jotenkin, että se puristaisi mua niin, että niin kuin ei veri kierrä ja rupeaa niin kuin kuolio kasvamaan tässä jalassa. Niin Jumalan poika on sen tähden tullut, että se avaa nämä siteet. Ja on helppo hengittää. Mielenkiintoinen vertaus. On ihmisen elämän yhtälö miten haastava tahansa. Kun ihminen on Jeesuksen kelkassa, tulos on aina positiivinen. Aina positiivinen. Se on Jumalan matematiikkaa. Jos Jumala plus ihminen ne on samassa kelkassa, eli sovitus on tapahtunut, niin tulos on aina matemaattisesti positiivinen. Ei ole miinusmerkkistä elämää. Tuntu miltä tuntuu. Että Jumalan poika ilmestyy sen tähden, että hän tekee tyhjäksi sielunvihollisen teot. Toisella tavalla, miten Jeesus pelastaa, on mahdollistamalla tien taivaaseen. Tiesittekö, että jos puhutaan kuolemasta, niin se ei ole ollenkaan tavatonta Suomen maassa. Suomen maassa 2017 kuoli 53 700 ihmistä. Se tekee noin 140 ihmistä päivässä. Eli jokainen meistä kuolee joskus. Kuoleman jälkeen Raamatun mukaan me mennään joko tulijärveen tai sitten ikuiseen iloon Jumalan kanssa. Mä kehottaisin pyrkimään siihen ikuiseen iloon. Se on semmoinen paljon kivempi paikka. Eli uuteen Jerusalemiin, joka lasketaan taivaasta. Eli tämän maan päälle itse asiassa. Sitä ennen, jos olen ymmärtänyt Raamattua oikein, niin Jumala vähän pyöräyttää näitä kukkuloita ja mantereita niin, että merta ei enää ole. Ja jos olet kova uimaan, niin uit tässä ajassa. Siellä et pääse uimaan. Ei ole aurinkoa, ei ole kuuta, vaan Jumalan kirkkaus valaisee. Mielenkiintoista. Mutta jokaisella on valinnanvapaus. Uskon asiat pohjimmiltaan on todella yksinkertaisia. Joko sä uskot niihin tai et usko. Mä kerroin, että mä pidän tätä perheenisä pulassa blogia YouTubessa. Yhdellä maantiedon tunnilla tuossa menneellä viikolla pari päivää sitten niin yksi kasiluokkainen poika, joka seuraa minua ahkerasti siellä, se kysyi multa, että uskotko sinä siihen Jumalaan? No kyllä, minä uskon. Uskotko sinä siihen, että se Jeesus on mukaan luonut sen maailman? No kyllä, minä uskon. Minä en usko. Mä sanoin, että jokainen saa uskoa, miten haluaa. Mutta mielenkiintoista on tässä se, nyt mä poikkean tästä puheestani, tästä protokollasta tai tästä suunnitellusta, on se, että me helposti ajatellaan niin kuin seurakunnan sisällä, että miten me tavoitettaisiin seurakunnan ulkopuoliset. Mutta sitten kun meillä on jokaisella suurimmalla osalla meistä mahdollisuus olla siellä ja olla omia itsenämme, rohkaista toisia kanssamatkaajia, niin kun me rukoillaan niitä tilanteita, niin Jumala auttaa meitä ja me saadaan rohkaista elämässä eteenpäin niitä ihmisiä. Ja se on itse asiassa sitä kaikista parasta saavuttamista, mitä olla voi. Tämän hetken ymmärryksen mukaan. Eli miten Jeesus muuttaa meidän elämämme pelastajaksi? Ensimmäinen kohta, me ymmärrämme, että Jeesus, Jumalan poika, kuoli ristillä ja nousi kuolesta. 2. Meidän täytyy pyytää syntiemme anteeksi Jumalalta. 3. Uskomalla Jeesukseen ristin työhön Jumala antaa meidän syntimme anteeksi. 4. Jumala laittaa meihin pyhän henkensä asumaan. 5. Meistä tulee pelastuksen kohteita ja samalla Jumalan lapsia. 6. Jumalan lapsena pääsemme taivaaseen, kun meistä aika jättää. Sitten mennään viimeiseen kohtaan. Mitä jos Jeesus pelastajana toimii meidän elämässä? Niin kun mä en tiedä teistä, mutta mä oletan, että suurin osa teistä on ollut uskossa lähes koko elämänsä, että Jumala toimii teidän elämässä jo nyt. Niin Jeesus vaikuttaa meissä pelastajana, ei teoriana, vaan persoonana meidän elämässä. Hyödyt, Jeesus, kun Jeesus pelastaa, mä kolme hyötyä annan tässä. Elämän tarkoitus. Ihmisen elämässä, jos on epätietoisuus, niin se hämmentää. Me tarvitsemme elämään merkityksen ja tunnetta siitä, että meidän elämällämme on tarkoitus. Meillä on tarve kuulua johonkin ryhmään. Näihin kysymyksiin on vastaus Jeesus. Ja ajattelen, että elämän tarkoitus on palvella Jumalaa ja toteuttaa hänen tahtoa. Ja seurakunta on ryhmä, joka vastaa tähän ryhmään kuulumisen tarpeeseen. Mulla on ollut, viimeinen vuosi oli tämmöistä, se on vähän niin kuin sama juttu, että sä menet moottoritiellä satasta ja sä tiedät, että kohta törmäät ja sä ajat täysillä seinään ja sä otat sen vastaan se isku. Semmoinen vähän samanlainen tunne. Ja kun toivo alkaa murentua elämässä, niin se on raskasta. Mutta jos se toivo ei, jos toisaalta, jos meidän elämässä ei ole koskaan epätoivoa, niin me ei pystytä tietämään, mitä se toivo meidän elämässä on. Jos me emme elämässä ole koskaan tavallaan niin kuin oltu pohjalla, niin me ei tiedetä, miten se Jumala nostaa meitä. En mä ollut tehnyt mitään syntiä enkä mitään tämmöistä. Mä en ollut mitään virhettä enkä virkarikosta, enkä mitään tämmöistä ollut tehnyt. Jos teillä muhii joku ajatus, että Liukkonen on tehnyt jotain hirveätä, niin ei pidä paikkaansa, vaan minä pyysin itse irti sanomista. Mutta te voitte käydä sieltä YouTubesta kuuntelemasta sitä. Mutta Jeesus pelastajana tuo meille elämän tarkoituksen. Elämän tarkoituksen ja tietoisuuden, että minä olen tärkeä ja minusta välitetään. Ja Jumalan avulla mun on tarkoitus elää täällä maan päällä. Toinen hyöty on rakkaus, koska pelko ajaa ihmisiä nurkkaa. Tulevaisuuden pelko, sairauden pelko, ihmispelko. Mulla oli itse asiassa elämän pelko. Silloin kun mun äitini, tästä on jo aika monta vuotta, mä tein sen semmoisen kuin Jeesus kosketat -laulun silloin samaan aikaan, muutama päivä ennen kuin äitini saa aivoinfarktin ja hän oli todella lähellä kuolemaa ja nyt hän on pyörätuolissa ja ei ole sama persona enää. Niin mulle tuli oikeastaan semmoinen elämän pelko. Mä ajattelin, että tätäkö tämä elämä on. Me odotetaan vaan niin kauan, että kohta tulee joku laaki ja sitten me ollaan vihanneksena jossain. Ja oli hieno elämä. Että mitä tähän niin kuin elämään sisältyy? Minkälainen elämä pitäisi olla, että me oltaisiin Jumalan käytössä ja Jumala käyttäisi meitä ja niin tavallaan rupesin asettamaan myös itselleni paineita. Mutta tähän kaikkeen vastakohtana on rakkaus. Ensimmäinen Johannes 4.18 on monesti väärin siteerattu lause, mutta sanon sen nyt. Täydellinen rakkaus poistaa kaiken pelon. Sitä on vähän käytetty harhaanjohtavasti, koska siinä puhutaan nimenomaan tästä viimeisen tuomion pelosta, koska Jumalan rakkaus säästää meidät, jos me mennään Jumalan kelkaan, sovitus on meidän elämässä, niin meidät säästytään viimeiseltä tuomiolta.
Mutta tapahtupa meille mitä tahansa, niin meistä pidetään huolta. Ja koska Jumala on rakkaus, niin me saadaan kätkeytyä hänen suojaansa. Vaikka esimerkiksi minä en tulevaisuudessa tällä hetkellä tiedä, me laitettiin asunto myyntiin tuossa syksyllä ja meille tuli kutsu, että me siirrytään toiselle paikkakunnalle pastoriksi. Me tehtiin jo kaikki niin kuin selväksi, että nyt me vaan asunto myyntiin laitetaan ja me siirrytään toiselle paikkakunnalle. Mutta me rukoiltiin vaimon kanssa tosi paljon. Me laitettiin yksi semmoinen tosi iso inhimillinen asia, asunnon myyminen merkiksi Jumalalle. Että sä näet, että lapset haluaa muuttaa, vaimo haluaa muuttaa, minä haluan muuttaa. Mä haluan vaan olla Jumalan käytössä. Mutta me emme voi muuttaa, jos asunto ei mene. Ja me laitettiin asunto myyntiin. Netissä oli semmoinen 360-kuvaus siellä talossa, oli pyörinyt jo semmoinen kameralla, kun pässi narussa semmoinen hyrrä näin. Niin se ihmisiä kyllä katsoi sieltä, minkälainen mökki meillä on. Mutta kukaan ei ollut kysynyt, että pääsisikö kahtamaan meidän talo. Me otettiin nyt se tammikuun lopussa se asunto pois myynnistä ja mä ilmoitin tälle paikkakunnalle, että nyt ei ole aika meidän tulla sinne. Että haikein mielin. Me oltiin jo tavallaan niin kuin suunnitelmia tehty sen paikkakunnan niin kuin mielessä, että mitä kaikkea tehdään ja rukoiltu ja näin. Mutta missä vaiheessa on kaikista parasta luottaa Jumalaa? Silloin, kun Jumala oikeasti aukaisee jonkun tien tai laittaa kiinni sen tien. Mä en ehkä osaa niin kun sanoa sitä, mitä mä koin siinä. Niin kun, mä toisaalta koin syvää rauhaa siinä. Ja se oli semmoinen vaikea, että siinä on monta kuukautta syksyllä, kun laitettiin myyntiä nyt, niin otettiin pois se myynnistä, niin se oli semmoinen vähän niin kuin leijuntavaihe. Mä en uskaltanut oikein mitään tehdä, vaan koko ajan, että meneekö kaupassa, eikö mene. Ja oli vähän niin kuin vellit olisi housussa koko ajan, että ei niin kuin tiedä. Mutta me koettiin, että nyt on, että me ei uudisteta sitä tavallaan sitä myyntisopimusta. Ja mä uskon, että se oli Jumalan tahto. Jos mä en uskoisi, niin mun elämä murenisi. Koska mä uskon yksinkertaisuuteen. Jumala johtaa meitä yksinkertaisuudessa. Nyt mä eksyin taas, pahoittelut. Kolmantena, merkityksellisyys. Eli mitä hyötyjä on? Elämän tarkoitus, rakkaus, Jumala antaa rakkauden ja merkityksellisyys. Joskus meillä on ylämäkiä, joskus meillä on alamäkiä. En tiedä, kumpi on parempi meidän elämässä. Joskus kun haasteet lyö ihan niin kuin päin kasvoja, sä et tiedä, että mistä sä saat leivän niin kuin huomenna, tai sit sä, että miten sä niin kuin lapset niin kuin elätät, niin se, että sä konttaat itsesi, niin kuin, sä oot niin kuin maassa siellä, niin kuin, konttaat ja menet siellä henkisesti maassa ja roikut kaksinkisen Jumalan armosta ja huudat Jumalalle, että ethän sä vaan hylkää meitä. Et me luotetaan täysin sinua, kun meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Kun sitten, että kun kaikki asiat loksahtaa kohdalleen ja sitten voi ottaa vähän rennommin henkisesti huokasta, että selvittiin. Niin en tiedä, kumpi on parempi. Koska se siinä ensimmäisessä, siinä kuormittavassa vaiheessa, kun sulla niinku taakat pönkittää, niin, tai taakat on niin kovana sun elämässä, niin että paletti on ihan sekaisin, niin sä joudut roikkumaan niin vahvasti siinä luottamuksessa. Toisaalta ne on niitä hetkiä, milloin ymmärtää, että mitään toisaalta ei tapahdu sattumalta.
Mä toivon, että mä osaan sanoa tämän oikein. Eli merkityksen löytämisestä. Joskus kun tuntuu kaikki pysähtyvää ja kulkee raskaasti eteenpäin, ja sitten kun asiat loksahtaa paikalleen, kaikki tuntuu menevän mukavasti, rennosti, saatamme alkaa hengellisen alamäen. Merkityksen löytäminen poistaa pelkoa meidän elämästämme. Eli kun me ymmärrämme, että Jeesus on meidän pelastaja, niin meillä toivo elää. Toivo on tavattoman merkillinen asia ja merkityksellinen asia meidän elämässä. Jos meiltä toivo otetaan meidän elämästä pois, niin siis mitä meille jää? Koska Jumalassa on toivoa ja Jumala antaa meille tulevaisuuden ja toivon, niin kuin toissa aikakirjassa sanotaan. Niin kauan kuin Raamattu ja uskoasiat ovat vain teorioita, ne ei auta meitä. Ennen kuin mä tulin uskoon, nämä sanat, että Jeesus pelastaa, niin ne oli vähän niin kuin hyvää kristillistä kulttuuria. En ymmärtänyt niiden merkitystä normaalia elämää. Kun pyysin synnit anteeksi, annoin elämäni Jeesukselle. Jumalan sana muuttui todelliseksi. Jeesus tuli elämäni pelastajaksi. Jos mietitte, mikä oli se käämi, mistä mä alussa sanoin, niin se on metallijohto, jota on kierretty jonkin ympärille useita kertoja. Ja se synnyttää, kun se laitetaan seinään ja siihen syötetään sähkövirta, niin se synnyttää magneettikentän. Samalla tavalla armo, jos me luotetaan Jumalan apuun kaikessa, vaikka me toilaillaan ja me pyydetään syntejä anteeksi, niin se armo on tavallaan niin kuin niin paljon rullautunut meidän elämä ympärille, että se on vähän niin kuin suojamurna meidän elämässä. Vähän niin kuin käämi, joka tekee sen magneettikenttä. Wow. Siunasta teidän elämää.